sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 8-dir, 9-dur. Sizinlə xəbərlər proqramında verişi biz apardıq. İlkin Məmmədov,
İlviyyə Səhzadə. Bugün Bakıda hava buludlu olacaq, deyir sinoptiklər. Böyük ehtimalla yağış yağmayacaq. Temperatur 10 dərəcə olacaq.
Rayonların əksəriyyətində hava yağmursuz keçəcək, amma dağlıq və dağətəyi rayonlarda sulu qar, qar yağa bilər. Temperatur 8-13 dərəcə olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz, deyir siz Azadlıq Radiosu və keçir günün son xəbərlərinə.
Deputat Hüseyn Abdullayev adam döymə və zorakılıq xuliqanlığı ittihamı ilə həbs edilib. Dünən parlament baş prokurorun təqdimatı ilə onun toxunulmazlıq hüququnda ləğv edib.
Prezident Novruz bayramı münasibəti ilə 100 nəfər rədd elədi.
Bugün İraqa hərbi müdaxilənin 4-cü ili tamam olur.
BMT-nin Kosova üzrə xüsusi nümayəndəsi Rusiyanın təklifini rədd elədi.
Bugün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Amerikan Dövlət Katibi Kondoliza Rice ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlərimiz daha ətraflı. Dünən deputat Hüseyn Abdullayev hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. Hüseyn Abdullayevin vəkili Ramiz Zeynalov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, deputat Respublika Prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində dindirilib. Dünən günorta Milli Məclisin növbədən kanalizasında Hüseyn Abdullayev baş prokurorun təqdimatı əsasında deputat toxunulmazlığına məhrum edilib. Millət vəkillərinin bəziləri əslində Fəzail Ağamalının Hüseyn Abdullayevə hücum elədiyini bildirsələr də, yekunda məsələ səsə qoyulub və Hüseyn Abdullayevin toxunulmazlıq hüququ ləğv olunub. Baş prokurorun Milli Məclisə göndərdiyi təqdimata deputat Hüseyn Abdullayev adam döymə və zorakılıq, eləcə də xuliqanlıqda ittiham olunur. Bu maddələr ən azı 250 manat cərimə, ən yuxarısı isə 6 aydan 5 ilə qədər azadlıqda məhrum edilmə cəzası nəzərdə tutur. Onun deputat mandatının əlindən alınıb alınmayacağını isə məhkəmə həll eləyəcək.
Hüseyn Abdullayevin vəkili Ramiz Zeynalov deyir ki, deputatın həbsində heç bir siyasi motiv yoxdur. Bu fikir Hüseyn Abdullayevin hüquqların müdafiə komitəsinin yaradılmasına həsr olunan mətbuat konfransında bir mənalı qarşılamayıb. Fikir ayrılıqları üzündən komitəni yarada bilməyiblər. Komitəni gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Hüseyn Eydullah Fətullayev yaratmaq istəyirdi. Eynullah Fətullayev deyib ki, Hüseyn Abdullayevin həbsini bir mənalı siyasi sifarişdir. Martın 16-da parlamentdə hökumətin hesabatı dinlənərkən bir tərəf deputat Hüseyn Abdullayev və Ana Fətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı əvvəlcə mübahisə eləmişdilər, sonra ilə iclas zalındaca əlbəyaxı olmuşdular.
Dünən Prezident İlham Əliyev 100 nəfər məhbusun əfv edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Sənədə əsasən 85 nəfər cəzanın qalan hissəsindən 9 nəfər azadlıqlarının məhdudlaşdırılması cəzasından 4 nəfər isə cərimə ödənişindən azad edilib. Məhbus Kəramət Kərimovun haqqında çıxarılan ömürlük həbs cəzası 25 illik həbslə əvəz edilib. Kəramət Kərimov keçmiş baş nazir Surət Hüseynovun ən yaxın silahdaşlarından biri olub və 1994-cü ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə məhkum olunub. Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədri Mavini Səid Nuri isə şərti cəzadan azad edilib. Əfv olunanlar sırasında 2 əfqan və 1 vietnamlı da var.
Dünən Barmekin 7 məsul əməkdaşının məhkəmə prosesi keçirilib. Barmekin əməkdaşları Cinayət Məcəlləsinin vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, külli miqdarda maliyyə vəsaitinin dağıdılması, vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham olunurlar.
Bugün İraqa hərbi müdaxilənin başlamasının 4-cü il dönümüdür. Müttəfiqlərin İraqa ikinci müdaxiləsindən sonra 60 mindən çox dinc sakin və 3200-dən çox Amerika və müttəfiqlərin əsgəri həlak olub. 2 milyondan çox İraqlı yaşayış yerindən qaçqın düşüb. Amerika prezidenti George Bush İraqdakı müharibənin il dönümü ilə bağlı dünən yayımlanan müraciətində deyib ki, Amerikan qoşunlarının indi İraqdan çıxarılması ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər. Belə də İraqdakı zorakılıq regionun digər ölkələrinə də yayıla bilər. Bushun sözlərinə görə, İraqda təhlükəsizliyin təmin olunması ilə bağlı yeni plan hələ ilkin mərhələsindədir və ancaq bir neçə ay sonra hansısa nəticələr gözləmək mümkündür. İraqda müharibənin 4-cü il dönümü ilə bağlı dünyanın bir çox ölkələrində, elə Amerikanın özündə də müharibə əleyhinə nümayişlər keçirilib.
Bu səhər İraqda ölkənin keçmiş vitse prezidenti Taha Yasin Ramadani edam ediblər. İraq hökumətinin rəsmisi belə bir açıqlama verib. Ötən həftə İraq məhkəməsi keçmiş vitse prezident haqqında fevralda çıxarılan edam qərarını qüvvədə saxlamışdı. Taha Yasin Ramadanın 1982-ci ildə 148 şiənin ölümündə günahkar bilirlər. Eyni ittihamla bağlı keçmiş İraq prezidenti Saddam Hüseyin və iki qohumu da edam olunublar.
İraq vətəndaşını öldürməkdə günahkar bilinən Amerika hərbçisi isə 10 il həbs cəzası alıb. Amerikan hərbi məhkəməsi serjant Raymond Girard-ı ehtiyatsızlıqdan adam öldürməkdə günahkar sayıb. Amerika hərbçisi Girard-ın rəhbərliyi elədiyi bölmə ötən ilin mayında Tikrit şəhəri yaxınlığındakı əməliyyatlarda 3 İraqlını saxlamışdı. Bölmənin 3 əsgəri məhkəmədə ifadə veriblər ki, serjant Girard onlara əmr verib ki, tutulanları güllələsin. Serjantla birgə əmri yerinə yetirənlər də məhkəmə tərəfindən cəza alıblar.
Kosovanın statusu ilə bağlı Serblərlə Albanlar arasında əlavə danışığa ehtiyac yoxdur. BMT-nin Kosova üzrə xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisarinin sözçüsü belə deyib. Açıqlamada deyilir ki, Serblərlə Albanlar arasında 13 ay davam edən danışıqlarda Viyanada nöqtə qoyulub və tərəflər elə əvvəlki kimi razılığa gələ bilməyiblər. Bundan əvvəl Rusiyanın BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasındakı nümayəndəsi Vitali Çürkin şuranın iclasını tərk eləmişdi. O, BMT-nin Kosovanın müstəqilliyini istəyənləri tərəfini tutmaqda ittiham eləmişdi BMT-nin xüsusi elçisini. Vitali Çürkin demişdi.
He was preaching for independence instead of discussing implementation of resolution 12.
O, qətnaməyə müzakirəsindənsə müstəqillik istəyənlərə tərəf çıxmaqla məşğul idi. Bu çox mənasızdır. Mən dedim ki, əgər kimsə gözlərini yumsa elə bilər ki, danışan Rüker yox, Ahtisarinin özüdür. Yaxşı ki, o mənim qarşımda oturmuşdu və mən onun gözlərinin içinə düşündüklərimi deyə bildim.
Vitali Çürkin. Ahtisari ötən həftə Kosovaya nəzarət olunan müstəqillik planını, müstəqillik nəzərdə tutan planı BMT-yə təqdim eləmişdi. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında bu planın mart ayının sonuna qədər müzakirə olunması gözlənilir.
Əfqanistanda girov götürülən İtalyan jurnalisti azadlığa buraxılıb. İtalyan baş naziri Romano Prodi dünən təsdiqləyib ki, İtalyan jurnalist Daniel Mastrozacomo azad edilib. Romano Prodi'nin sözlərinə görə jurnalist sərbəst buraxılmasına nail olmaq üçün İtaliya çox çətin başa gəlib və danışıqların detalları daha sonra açıqlanacaq. Mastrozacomo İtalyan Əfqanistandakı səfirliyinə təhvil verdi və sonradan yerli xəstəxanaya yerləşdirilib. Hal-hazırda jurnalist sözünü yaxşı hiss eləyir. Daniel Mastrozacomo Əfqan sürücüsü və tərcüməçisi ilə birlikdə Əfqanistanın cənubundakı Gülməndə əyalətində martın 4-də taliblər tərəfindən girov götürülmüşdü. Talib yaraqları onun azad olması müqabilində İtaliya həbslərinin Əfqanistandan çıxarılmasını tələb eləyirdi.
Yaxın Şərq dörtlüyü ilə telekonfransda Amerika bəyan edib ki, yeni Fələstin hökumətinə qarşı beynəlxalq yardımlara embargo davam edəcək. Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Xavier Salan isə deyib ki, o ümid eləyir ki, Fələstinlilər tezliklə beynəlxalq ictimaiyyətin təklifləri ilə bağlı razılığa gələ biləcəklər. Amerika, Avropa Birliyi, Rusiya və BMT Həmas Fəhdin birgə qurduğu koalisiya hökumətindən İsraili tanımağı, zorakılıqdan çəkinməyi, bir də danışıqların əvvəlki mərhələsinin nəticələrini qəbul eləməyini istəyirlər.
Almaniyanın Xarici İşlər Naziri deyir ki, Amerikanın Avropada yerləşdirmək istədiyi hava hücumundan müdafiə sistemi Birləşmiş Ştatlara münasibətlərə xələl gətirməyəcək. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier, Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice ilə bugünkü görüşündə belə deyib. Condoleezza Rice isə bildirib ki, hava hücumundan müdafiə sistemi Avropaya sabitləşdirici təsir göstərəcək. Rice əlavə edib ki, Amerika bu məsələ ilə bağlı Avropadakı tərəfdaşları və Rusiya ilə məsləhətləşmələri davam elətdirir. Daha öncə Amerikanın raket əleyhinə müdafiə sistemlərinin Polşa və Çexiyada yerləşdirilməsi ilə bağlı danışıqlar başlanan kimi Rusiya buna kəskin etirazını bildirmişdi. Rusiya bəyan eləmişdi ki, bu sistem Rusiyaya qarşı yönəlib və belə də həmin ölkələr rəsmi Moskvanın raketlərinin potensial hədəfinə çevrilə bilər.
Qırğızistan Amerikadan rəsmən tələb eləyib ki, Amerika bazasının yaxınlığında qırğız vətəndaşını güllələyən Amerika əskərini təhvil versin. Qırğızistanın baş prokurorluğu Bişkekin yaxınlığında Manas hərbi bazasının qarşısında Aleksandr İvanovun güllələnməsini cinayət faktı kimi qəbul elədiyini açıqlayıb. Prokurorluq Amerika əskərini lazımi özünü müdafiə sərhədlərini aşmaqla silahsız adamı odlu silahla qətlə yetirməkdə ittiham edir. Yük maşının sürücüsü olan Aleksandr İvanov Manastakı Amerika hərbi bazasının girəcəyində posta güllələnmişdi. Bazanın Amerikalı şəxsi heyəti Qırğızistan qanunları ilə təqib olunmamaq səlahiyyətinə malikdir.
Dünəndən Britaniyalı top model Naomi Campbell Nyu-Yorkun bələdiyyə qarajında süpürgəçi qulluqçu kimi işləməyə başlayıb. 36 yaşlı Naomi iş yerinə hündürdaban ayaqqabılarla gəlsə də onları fəhlə ayaqqabılarla dəyişməli olub. Məhkəmə bir il əvvəl öz qulluqçusunun başına telefonla vuran Naomi Campbell belə bir cəzaya layiq bilib. O, 5 gün ərzində bələdiyyə qarajında təmizliyə nəzarət eləməli olacaq. İctimai işlərdən başqa Campbell həm də özünə nəzarət kurslarına getməyə və qulluqçunun tibbi xərclərini ödəməyə də məcbur edilib.
Bunlar bu saatdə olan axırıncı xəbərlər idi. Siz xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytının. Səhər verilişimizə davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10-a işləyir 8 dəqiqə. Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini, xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Axır ki, xeyli vaxtı danışılan bayram gəldi, özünü yetirdi. Bugün bayram axşamıdır, bayramımız mübarək olsun.
Yeni iliniz ruzili, bərəkətli olsun.
Şamaxı Rəsədxanasının məlumatına görə bu gecə saat 5-7 dəqiqə işləmiş, gecə ilə gündüz bərabərləşəcək, yaz girəcək.
Neçə bayramlara çıxasız və necə deyərlər, bayram ki oldu, hər evin xanımı məharətini göstərmək üçün əlindən gələni eləyir. bişirib düşürür, tökür ortaya, yəni süfrəyə.
İndi oğulsan deyir, axşam vaxtı bunların hamısını yiyir, sonra da sinir, görüm necə sinirirsən, hamısı da kalorili yemək. Azərbaycan süfrəsi ola, bayram axşam ola, şəkər bura paxlava olmaya. Hələ mən başqa yeməkləri demirəm. Yeməmək də olmur, çünki nəfs imkan vermir.
Bəs nəyin demək olar ki, həm gözün bayram axşamı süfrədə qalmasın, həm də yediyi və peşman olmayasan. Bu haqdadır söhbətimiz.
Qonağımız var, qonağımız telefon xəttindədir. Milli Kulinariya Asosiasiyasının prezidenti Tahir Əmraslanov. Sabahınız xeyir olsun, Tahir müəllim.
Sabahınız.
Bayramımız mübarək.
Tahir müəllim, bayram axşamı çox yemək adama hansı problem yarada bilər ki, belə deyək də sonra bayram bəyi olmasın?
Bayram axşamı onsuz da o qədər yemirlər ki. Günüz vaxtından o pişirilən taxlavanın, şəkər buranın ətri birinci adamları tutur. O qədər qoz, fındıq, stolun üstündə quru meyvə filan var ki, o artıq nəsli tutur və çox yemək mümkün də deyil bayramda.
Valla Tahir müəllim, əgər məni kimilər ki, hansılar ki gündüz işləyirlər və belə deyək də o... Belediyədə o şəkərbranı paxlavanı görmürlər və
heç
axşamlar
görmürlər.
Axşamlar belediyə gedib elə o süfrəyə necə varsa o süfrənin üstünə düşürük.
Bəs nə sizin ananız, ya qohumlarınız sizə bir ya qonşu redaksiyadan sizə bir konça göndərmirlər?
Yox, təəssüf ki elə bir şey yoxdur.
Hə, onda xəbər verin də, göndərsinlər.
Tərnəm, ümumiyyətlə bayram axşamında, ümumiyyətlə bax bu bayram vaxtında biş-düş çox olur da, həftə boyu davam edir biş-düşlər. Belə aşırı yemək yemək, həddindən çox yemək, necə ümumiyyətlə tənzimləmək lazımdır? Nəsə bir problem yarana bilər?
Yox, heç bir, bu bayram vaxtı heç bir problem yaranmır, çünki yazın gəlişindən yediklərimiz şeylər o qədər yağlı, o qədər şey deyil. Siz baxın, paxlavanın şəkər buranın içində. Sizə elə gəlir ki, yağ çox durdu, daha çox fındıq, qoz, bal. Bunlar çox gözəl şeylərdir, bədəni möhkəmləndirir və yaz vaxtı ki, respirator xəstəliklər çox olur. Soyuq dəymənin olan vaxtıdır, başqa xalqlarda qrip artır filan. Bu zaman Azərbaycanda demək olar ki, onun miqdarı azalır. Çünki bax, bu elə paxlavanın, şəkər buranın, o qəşək plovların hesabındadır. Bir də Azərbaycan xörəkləri o qədər yağlı deyil. Axşam plov yiyəcəksiniz. Tutaq ki, bir kilo düyüyə bir 40-50 qram yağ əridirsiniz, sizə elə gəlir ki, çoxdur. Plov şişəndə 1 kilo, 2-4 kilo eləyir. Sonra yuxarıdan o yağı üstünə gəzdirəndə görəcəksiniz ki, yağın çoxu qabın dibindədir. Bundan başqa plovun böyründə yəni içkilər iskəncəbi verilir, müxtəlif şərbətlərimiz verilirdi, qabaq ayran verilirdi və yanında turş meyvələrdən qurusundan deməli, qaralar verilir. Bunlar da yağı tamamilə parçalırır. Ümumiyyətlə, plov ən yaxsız xörək halına gəlir.
Tərmənim.
Qorxmaq lazım deyil, ürəklə yiyin.
Tərmən, bəs nəyə qarışdırmaq olmaz? Belə deyək, əks effekt verər.
Mən üzr istəyirəm, burada heç bir şey qarışdırılmır. Bu
günlər
işlənirdi ki, bayram axşamı nə verir? Bugünkü gün, əgər məsələn, su çərşənbəsində turşulu narıq qovurma plov, turşu plov, belə şeylər verir, turşu qovurma plov verirlərsə, ya o biri çərşənbələrin öz blogları var, bax ki, o çərşənbəsində paxlalı bitkilərdən, torpaq çərşənbəsində.
Tamam, onda belə çıxır ki, elə...
Amma bugün təkcə şirin qorəklə, şirin yeməklə. Bu, Novruzda, demək olar, 6 həftə və bir Novruzdur da. Yəni, Novruz günü, axırıncı çərşənbə, bu artıq desert çərşənbəsidir. Yalnız şirin şeylər. Yalnız şirin gətirəcək şeylər verilir. Bugün şəkər bura paxlavadan başqa şirin qovurma plov, şirin plov, meyvə plov, ərşdə plovun şirin növü pişiriləcək. Yəni ki, hamısı yalnız şirin qorəklərdir. Bugün desəkdir. O şirin şeydə bilirsiniz ki, adamı tez tutur. Hasta çox yiyə bilməyəcəyiz. Bundan başqa bayram süfrəsi düyü olan yerdə düyü spirt içki itəliyir. Şirin onsuz da spirt içki qoyula bilmir və çətin olur. Ət xörəkləri, bunlar demək olar ki, artıq azalır. İndən sonra heyvanlar artıq yaza çıxıblar, onlar kəsirlər, gedəcəklər dağlara artım verməyə. Yalnız dəniz kənar rayonlarımızda bugün sütləyə balıq qoyulacaq. Məsələn, Ləngəranda bütün ziyan balıq qoyulur.
Hətta xonçaya da qoyular olar.
Hə, xonça bayram süfrəsinin xörəkləri deyən, onu badirlirlər. Amma qalan şeylərin hamısı xonçada sonra qonşuya xonçada turş meyvələr falan bir gün qoyulmur, göndərmək olmaz, çünki şirinliyə arzulayırıq da xonçaya da. Bizdə xörəklər düşəndə axı yalnız özün yemək üçün pişirmirsən, bunun hamısı pay üçün, xonça üçün, papağa atmaq üçün, ondan sonra yaxın uzaq qohumlara göndərmək üçün, mürvət toyları olurdu qabaqlar, bu yetim qızla oğlan evləndirirlər, onlara göndərmək üçün hazırlanır. Bunun hamısı niyyətlə, yəni, həm də ki, böyük bir məktəbdir bu. Novruz bilirsiniz ki, bu günlər qızlar analarından öyrənirlər, qadınlar yetişirlər, böyük bir klub şəkilində pişir başlayır və paxlavanın, məsələn, burada rəmzi mənası şəkər, bura yalnız yemək üçün deyil, bu sevgi bildirir, məhəbbət bildirir.
Şəkər bura mı?
Niyyətdir. Ona görə onları bugün mağazalardan almaq olmaz. Mağazadan alınan paxlavanı pay göndərməzlər. Hər kəs özü pişirməlidir.
Yeri gəlmişəm, Tahir müəllim, bu mağazadan alınan, çünki indi adətən belədir ki, indi sifariş edirlər, mağazadan alınan, şəkər bulanı da, paxlavanı da, şorba. Onların hansılarını almaq olar?
Bu adət deyil, bu görə bu adətən belə deyil. Adət deyil bu.
Yox, indi hal-hazırda...
Yalancı bir şey indi əmələ gəlir.
Aha, yəni indi əmələ gələn şey, yəni onu nəzərdə tuturam ki, hansı belə deyək də o tərkibinə görə, hansı yağla bişirilərini almaq olar, hansını almaq olmaz? Burada, məsələn, o təsir eləyə bilərmi həmin?
Siz elə bilirsiniz ki, mağazada sizə deyəcəklər ki, onu margarinlə bişiriblər, ya nəyləsə? Siz yalandan onu da hamısını deyirlər. O paxlavada yalan var. O paxlava satmaq üçün pişirilibdir, pay üçün deyil. Onun sakral təsiri tamamilə itir və mənfi təsir verə bilər. Amma qadın özü pişirəndə onu düşünür, ailə, deyək bilə, bilir ki, ailəsi üçün pişirir, qonşuları üçün, qohumları üçün və bir il danışacaqlar bunun pişirdiyi paxlavadan, şəkəri buradan. Və onların sakral mənası paxlava doğunuş mənasındadır. Amma doğunuş mənasındır satış üçün. Məhəbbət, sevgi satış üçün olmur.
Aha.
Bu məhəbbət, sevgi mənasındadır. Onu satış üçün eləyəndə mən bilmirəm o satılan məhəbbət, sevgi nəyədir.
Aha. Təlmən, bəs bu yumurta ki döyüşü var, yumurtanın rəhləri ki var, bunların mənası nədir?
Bilirsiniz, yumurtanın rəngləri bu bayramda günəşin rənglərinə boyanır. Bir də ki, yaşıllığın bitkilərin rənglərinə boyanır günəş. Və bu günəşin köməyinə, bu bitkilərin artıb əmələ gələcəyinə işarədir. O, bir tərəfdən yumurta cansızdan cansızı keçid mərhələsidir. Və o, əvvəl toyuq olub, yoxsa yumurta sualına da cavab verir. Deməli, bilirsiniz ki, Allah Taala canlıları torpaqdan yaratdı, yəni materiyadan yaratdı. Və yaxud da materiyalistlər deyirlər ki, əvvəlcə materiya olub, sonra canlı. Və burada yumurta döyüşdürən zaman sual qoyulur ki, dirilidir yoxsa ölüdür? Ölüdür, diridir. Və döyüşdürülür yumurta. Yəni, içinə baxırlar, görürlər ki, burada həyat var yoxsa yoxdur. Çox qəribə bir şeydir ki, bir tərəfdən cansızdır, orada heç nə yoxdur yumurtadır, amma o bir tərəfdən bu canlıdır. Yəni, onu yoxlayırlar. Ölüdür yoxsa diridir. Canlıdır, cansızdır. Və bu, sakral mənada da yumurta döyüşdürülür.
Tahir müəllim, bir sualım da olacaq. Bu Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində belə deyək də, fərqli adətlər var bu Novruzla, axır çərşənbənin süfrəsi ilə bağlı. Məsələn, mən bildiyim üzrə Cənub bölgəsində deyirlər ki, 7 yeni nübar belə süfrəyə qoyulmalıdır. Bişən, məsələn, əsasən göyərti yeməkləri olur bunlar, belə bir şeylər qoyulmalıdır. Burada belə deyək də, Azərbaycanın bölgələrində daha çox nələr populyardır? Hansı varmı belə bir fərqlər?
7 rəqəmi var, 7 yeni nübar qoyulabilmək. Bu da qardaşların hamısı 7 dənə bar vermirlər. Canın bölgəsində də, bəxti yerlərdə də həmişə 7 rəqəmi süpərdə olmalıdır. Bu 7-nin sakral mənasıdır. Qabaqlar, insanlar Allahın qoyduğu timsalı olan ağ ışığı Allahın atribut kimi qəbul edirlər və kahinlər görürlər ki, ışıq 7 rəngə bölür. Və o 7-lik təbiyyətdə 7 səsin olmağı, 7 əsas əfrin, 7 talın olmağı bu 7-li rəqəmini süfrəyə gətirdi və bütün hər yerdə sakral rəqəm olaraq saxlanıldı. Ona görə qabaqlar 7 su var idi, sonra ərəb gələndən sonra, ərəb dili gələndən sonra, dini gələndən sonra o sular suya döndü, 7 su ilə başlayan yəni, təkik yemək şeyləri deyil, qaçqı şeylərdir, çəmənidir, biçimdə, hətta sikkə qoyulardı, qalalar qızıl sikkələr qoyulurdu, şeyə, xonkiya. Bunların hamısı bununla bağlı olan şeylərdir. Amma 7 bar qoyulmağı, bar deyilən şey, təzə bitən şeyə deyirlər, təzə bitən və Noruzun axırıncı axşamı süfrədə 2 kilo tərəvəzdən, deyəm, Perşembesində verildi. Vaxtlar ümumiyyətlə 49 gün Novruzun yalancı Perşembədən başlayaraq hər günün özünün öz programı var idi, öz qırayı var idi, öz Novruz naməsi şeyləri var idi, öz rəqsi və öz geyimləri var idi. Bunlar çox böyük bir kompleks şəkildə olan bir deməli adət ənənələr idi. İndi yavaş-yavaş onların bərpası başlayıb. Arada qadağa ilə bağlı çox şeylər idi. Amma qadağa ona gətirdi ki, bizim Azər bayramından, o bir bayramlardan fərqli olaraq müqavimət yarandı və Novruz saxlanıldı.
Tərməm, vaxt keçdikcə Novruz biştişinin hazırlanmasına bağlı texnologiya təhrif olunur, yoxsa elə əvvəlki kimi qalır? Bunu dəyişmək mümkün mü?
Xalqımız heç olmasa bu Novruzdasa da bu adət ənənəsini, yəni ki, qədim texnologiyalarını saxlamağa çalışır. O texnologiya çay xörəklərini də çəkdir, ona görə onu saxlayırlar. Amma indi təzə ərzaqların çıxmağı ilə, məsələn, müxtəlif düyülər gəlir, ola bilər ki, kimincə hansısa bu düyü yox, o biri düyü xoşuna gəlir, ondan dəmləyir bulunu, ona adət eləyir. Bu tarix boyda düyülərimin çox olubdu, ərzaqlarında olub. Amma bugün hər şey təmiz kərəyağından, hər şey təmiz saf şəkərdən, hər şey bağlanan, hər şey çox gözəl məhsullarla hazırlanır. Şükür Allah'ın cəmatımızın imkanı da var və tarix bu imkan olmayanda da bugün nəsə boxçalarından nənərimiz saxlayıb bugün üzə çıxardır.
Sandıqdan çıxardır. Tamam, elə yemək, məsələn, biz indi daha çox tanıyırıq paxlavanı, şəkər buranı belə Novruz süfrəsinin şahı kimi də, əsas yeməkləri kimi, şirniyyatı kimi. Elə şirniyyat varmı ki, o qədimdə olub, indi daha yoxdur?
Sıradan çıxar. Məsələn, o başqa formada bizə çatıbdır. Qədimdə şahların sarayında tezdəndən Novruz günü şaha bir təzə pendir və təzə saf şəkərlə qoz gətirdilər. İndi həmin o qozla şəkər qarışdırılıb, paxlava ilə şəkər buranın içindədir. O təkamül yolundan inkişaf edib gəlib.
Tarmənə bir sual da olacaq, sonda bu Novruz süfrəsini siz bayaq qeyd elədiniz, sadəcə dəqiqləşdirmək üçün. Bu Novruz süfrəsində spirtli içkilərin olmaması, bu bir adətdir, nə iləsə bağlıdır, ya sadəcə belə deyək də, bu bayramı digər şeylərə qatmamaq üçündür?
Koreyada da olan bayramlarda o yerdəki düyü verilir, orada spirtli içki verilmir. Düyü içkini sevmir, onu itəliyir. Bu dini qadağaya görə deyil, sadəcə olaraq, onlar bir-birindən tutmurlar. O tutmadığı üçün də insan onu istəmir də içsin. Düyü, məsələn, stol yersin, stolla nə içəcəksiniz? Araq, şərab getmir qoluna. Düyü onu qoymur. Yəni, bu yəni, tələbat yaranmır ona. Amma əlbəttə ki, tutaq ki, bir yağlı şey yiyəndə, xüsusilə də domuz ətini yiyən uşaqlar uşaqlıqdan yavaş ötbədənlərdə spirtişkiyə heç-həç yaranmış.
Aha.
Tərməm, indi hansı yeməklərdir ki, mütləq olmalıdırlar onlar süfrədə? Belə tələblər var Novruz süfrəsində.
Bu iki gün mütləq süfrədə olmalıdır şirin plovlarımız. Hər hansı şirin plovun hansısa bir növü. Bundan başqa mütləq şəkər bura, paxlava, bir də ki, şirin qoğal, bugünkü günün atributlarıdır. Yəni, bunlar mütləq süfrədə olmalıdır. Qalan şeylər meyvə qurularıdır şirindən. Bunlar artıq əlavə olaraq verilir, qoyulur, qozdur, fındıqdır, bunlar qoyuladılar. Amma şirin plovla birinci gün, bu gün üçün şəkər, bura, paxlava və şirin qoğal mütləqdirlər.
Niyə başqa plov yox, şirin plov?
İl şirin olmalıdır. Bu il necə qarşılasanız, elə də olacaqdır. Şirinliklə yaşanmalıdır və pay göndərəndə qonaqlara həmişə şirinlik verməlisiniz. Bugün görürsünüz, deyirlər, qulaq malı gələcək və bu 49 gün Novruz ərzində yalnız yaxşı sözlər danışılmalıdır, xoş əhvalatlar danışılmalıdır, bir-birindən xoş olmalıdır, hamı bir-birinə bağışlayır və ay yarıma yaxın insanlar gözəl rəftar eləyədikcə artıq uşaqlar da tərbiyə alır və özləri də öyrəşirlər il boyu belə olmağa. Amma acı şey versələr, deyilsə verirlər, ilacı olacaq, ilacı olacaq, hər şey acı olacaq.
Tamam, səməni olmalıdır mı süfrədə bugün?
Səməni mütləq olur.
O, yəqin təbiət rəmzidir.
Bilirsiniz, başqa millətlər öz yeni illərini bayram eləyəndə, yəni meşədə ağacın gedib ətrafında o ruslar, beryozlarımız, bavyanlar, fırranalar oynayırlar və yaxud da nimistlər may ağacının ətrafında və yaxud da onu kəsib gətirirlər bu təzə ildə olduğu kimi şam olmaq acına. Amma azərbaycanlılar Nuruzu bayram eləməmişdən qabaq o bitkini yetişdirirlər. Həyat verməklə başlayırlar. O qadınlıq bayramının içindən çıxır deyil. Və bunun çox gözəl sakral mənası var. İnsanı, azərbaycanlılar istifadə elədikləri şeylərə öncə həyat verirlər. Və insan özü mənəvi, fiziki tərəfdən təmizlənməsə, bu qadınlar qoyurlar səmənini. Hər cəhətdən təmiz olmasa, hamı bağışlamasa səməni yetişmir, o çürüyür. Onda bu adam təzə ilə qarşılaya bilməyəcək. Buna görə də çox böyük daxili təmizlənmə, mənəvi təmizlənmə getirir. Bu da il boyu insanın ruhuna çox gözəl müsbət təsir göstərir.
Tahir mənim təşəkkür edir və çox bir daha bayramınız mübarək olsun sizin. Bizim də olduğunuzu öyrətik.
Hamınızı təbrik edirəm bütün Azərbaycan xalqımızı və Azərbaycan xalqını sevənləri təbrik edirəm.
Təşəkkür edirik. Sağ olun.
Sağ olun. Bir daha bayramınız mübarək.
Xatırladaq ki, telefon xəttində Milli Kulinariya Assosiasiyasının prezidenti Tahir Əmraslanov idi. Verilişimiz davam edir, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun xəbərlər verilişi davam edir. İndi mətbuat izmalını yeri gəlib çatdı və demək, bugünkü səhər qəzetləri nədən yazdılar? Müsavat qəzeti yazır ki, Hüseyn Abdullayevin atası İlham Əliyevə 2 gün vaxt verdi.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Hüseyn Abdullayev nəyin qurbanı oldu?
Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, Əli İnsanova azadlıq plakatları Bakıda yayılmağa başladı.
Ekspresdə belə bir yazı var. Rezin boru ilə təlim-tərbiyə məktəb direktoru şagirdləri şilküt elədi.
Yeni Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, Bakı elektrik şəbəkə Novruzda borcuları işıqsız qoya bilər.
Səhər qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hüseyn Abdullayev kimin qurbanı oldu yazır Azadlıq qəzeti. Qəzetin yazdığına görə, əgər millət vəkili Hüseyn Abdullayevi intizamı pozduğuna görə deməli, çıxarsaydılar, deməli, deputat mandatından məhrum eləsəydilər, əgər parlament bu prinsipi önəmli götürürsə, onda indiyə qədər Əhəd Abiyevlə bağlı da tədbir görərdi, amma belə bir tədbir görülməyib. Qəzet belə bir nəticəyə gəlir ki, məlum olur ki, Hüseyn Abdullayev əslində, oliqarxlara sərf eləmir. Aydındır ki, o siyasətçi deyil, biznesmendir və iş adamı kimi haqsızlıqlarla qarşılaşır. Bu problemi yaradan da oliqarxlardır. Məhz bunlara etiraz elədiyinə görə hakimiyyət Fəzali Ağamalını bəhanə edib Hüseyn Abdullayevi məhbəsə atdı. Diqqət yetirin ki, Hüseyn Abdullayev nədən şikayətlənir? Vergi pozuntularından, gömrükdən və əhalinin səfalət içərisində olmasından. Azadlıq qəzetinin yazdığına görə bu qüvvələr onun həbsində maraqlı olan qüvvələr Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovdur, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarovdur, Ölkə başçısının şəxsi mühafizə xidmətinin rəhbəri Bəylər Əyibovdur, bir də Prezidentin icra hakim aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyə. Bunu Azadlıq qəzeti yazırdı.
Müsavat qəzeti isə bu olayla bağlı yazır ki, Hüseyn Abdullayevin atası İlham Əliyevə 2 gün vaxt verdi. Hüseyn Abdullayevin atası Abbas Abdullayev Yeni Müsavat qəzetinə bildirib ki, əgər oğlu azad edilsəydi, dərhal evə gələrdi, amma onu harda saxlayırlar, harda dindirirlər, bizə heç bir məlumat verilməyib. Vəkilindən də bir xəbər ala bilmirik. Abbas Abdullayev Müsavat qəzetinə deyib ki, mən bəyan eləyirəm. İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, bu məsələyə reaksiya versin. Cəmi 2 gün gözləyəcəyik. Əgər ölkə başçısı oğlumun azadlığa buraxılması göstərişini verməsə, bütün kampaniyalara başlayacağıq. Hadisənin necə baş verdiyini hamı gördü. Niyə davanın başkarı olan digər deputatı məsuliyyətə cəlb eləmirlər? Özünü müdafiə edən Hüseyn Abdullayevə həbs alırlar. Azərbaycanda deputatın bu cür bir abrısılıqla həbs edilməsi praktikasına rast gəlinməyib. Abbas Abdullayev onda deyib ki, ona qarşı qərəzin hardan qaynalandığını bilmirik.
Hafiz Muxtarov Nizami rayonundakı 10 saylı orta məktəbin direktoru Hafiz Muxtarov 5-ci sinifin şagirdlərini rezin boru ilə döyüb. Bu barədə məlumat İnsan Hüquqları üzrə müvəkkil aparatına daxil olub. Ekspres qəzeti yazır ki, faktı yerində araşdırıb ombudsman aparatı məlum olub ki, martın 1-də ingilis dili dərsində fənn üzrə uşaqlar yarım qrupa bölünüblər. Bir qrupun müəllimi işə gəlməyib, dərs boş keçib. Ona görə də şagirdlər sinifdə dərs səs salıblar. Deməli, məktəb direktoru da əsəbləşib İçəri daxil olub, uşaqları rezin boru ilə döyüb. Sonra qrupları birləşdirib, deməli, döydükləri bir qrupun uşaqlarını dizi üstə çöhməyə məcbur eləyib. Ombudsman bu faktla bağlı Təhsil Nazirliyinə və Nizami rayon prokuroruna müraciət eləyib. Təhsil, Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsindən deyiblər ki, APA-ya ombudsman aparatı, deməli, bu məsələ ilə bağlı Təhsil Nazirliyi araşdırma aparacaq.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Bakı elektrik şəbəkə bayram günləri gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək, amma borcular, elektrik borcu olanlar bayram günlərində işıqsız qala bilərlər. Bakı elektrik şəbəkədən Tanrıverdi Mustafayev qəzetə bildirib ki, martın 20-sinə qədər borclarını ödəyən abonentlərin enerji təchizatı bərpa olunacaq, amma borclular Noruz bayram günlərində də işıq problemi ilə üzləşə bilərlər. Şirkətdən onu da bildiriblər ki, martın 9-dan başlayaraq artıq 11 gün ərzində mindən çox abonentin işığını kəsiblər, 10 mindən çox vətəndaşa isə borcun ödənilməsinə dair bildiriş göndəriblər.
Səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Bunlar xəbər ətər verilişi yekunlaşmaq üzrədir. Üzr istəyirəm. Sonda hava məlumatını da eşidək. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, deyir sinoptiklər. Böyük ehtimalla yağış yağmayacaq. Temperatur 10 dərəcə olacaq paytaxtda.
Rayonlarda da yağış yağmayacaq. Dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda sulu qar və qar olması ehtimalı var. 8-13 dərəcə olacaq istəyir.
Bugün bayram günündə elə xoş xəbərlər eşidəsiz ki, hava hiç yadınıza da düşməsin. Azadlıq radiosu sizə hər səhərki arzusunu deyir və bizdən ayrılmayın. Birazdan günün əsas xəbərlərini eşidəcəksiniz.
Deputat Hüseyin Abdullayev adam döymə və zorakılıq xuliqanlığı iddiamı ilə həbs edilib.
Prezident Novruz bayramı münasibətilə 100 nəfərə əfv elədi.
Bugün İraqa hərbi müdaxilənin 4-cü ili tamam olur.
BMT-nin Kosova üzrə xüsusi nümayəndəsi Rusiyanın təklifini qəbul eləmədi.
Bugün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Amerikan Dövlət Katibi Condoleezza Rice ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünən deputat Hüseyin Abdullayev hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. Hüseyin Abdullayevin vəkili Ramiz Zeynalov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, deputat Respublika Prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində dindirilib. Dünə gün Orta Milli Məclisinin növbədən kənalizasiyasında Hüseyin Abdullayev baş prokurorun təqdimatı əsasında deputat toxunulmazlığından məhrum edilib.
Dünən Barmekin 7 məsul əməkdaşının məhkəməsi keçirilib. Barmekin əməkdaşları cinayət məcəlləsinin vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, külli miqdarda maliyyə vəsaitinin dağıdılması, vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham olunurlar.
Dünən Prezident İlham Əliyev 100 nəfər məhbusun əfv edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Sənədə əsasən 85 nəfər cəzanın qalan hissəsindən 9 nəfər azadlıqlarının məhdudlaşdırılması cəzasından 4 nəfər isə cərimə ödənişindən azad edilib.
Bu səhər İraqda ölkənin keçmiş vitse-prezidenti Taha Yasin Ramadanı edam eləyiblər. İraq hökumətinin rəsmisi belə bir açıqlama verib. Keçən həftə İraq məhkəməsi keçmiş vitse-prezident haqqında fevralda çıxarılan edam qərarını qüvvədə saxlamışdı. Taha Yasin Ramadan 1982-ci ildə 148 şiənin ölümündə günahkar bilinir. Eyni ittihamla bağlı keçmiş İraq prezidenti Səddam Hüseyn və iki qohumu da edam olunublar.
İraq vətəndaşını öldürməkdə günahkar bilinən Amerika hərbçisi 10 il həbs cəzası alıb. Amerikan hərbi məhkəməsi Serjant Raymond Jeruarı ehtiyatsızlıqdan adam öldürməkdə günahkar sayıb. Serjantla bir yerdə onun 3 nəfər əsgəri də həbs cəzasına məhkum edilib.
Kosovanın statusu ilə bağlı serblər və albanlar arasında əlavə danışığa ehtiyac yoxdur. BMT-nin Kosova üzrə nümayəndəsi Marti Ahtisarinin sözçüsü belə bir açıqlama verib. Açıqlamada deyilir ki, serblər və albanlar arasında 13 ay davam edən danışıqlar Viyanada nöqtə qoyulub və tərəflər ilə əvvəlki kimi razılığa gələ bilməyiblər.
Almaniyanın Xarici İşlər Naziri deyir ki, Amerikan Avropada yerləşdirmək istədiyi hava hücumundan müdafiə sistemi Birləşmiş Ştatlarla münasibətlərə xələl gətirməyəcək. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier, Amerikan Dövlət Katibi Condoleezza Rice-la görüşündə belə deyib. Rice isə bildirib ki, hava hücumundan müdafiə sistemi Avropaya sabitləşdirici təsir göstərməlidir.
Yaxın Şərq dövlətləri ilə telekonfransda Amerika bəyan edib ki, yeni Fələstin hökumətinə qarşı beynəlxalq yardımlara embargo davam edəcək. Avropa Birliyinin xarici siyasi Sət İdarəsinin rəhbəri Xavier Salan isə deyib ki, o ümid edir ki, fələstinlər tezliklə beynəlxalq ictimaiyyətin təklifləri ilə bağlı razılığa gələ biləcəklər. Amerika, Avropa Birliyi, Rusiya və BMT, Həmas və Fəhdin birgə qurduğu koalisiya hökumətindən İsraili tanımağı, zorakılıqdan çəkinməyi və danışıqların əvvəlki mərhələsinin nəticələrini qəbul eləməsini istəyirlər.
Əfqanistanda Giro götürülən İtalyan jurnalisti azadlığa buraxılıb. İtalyan baş naziri Romano Prodi dünən təsdiqləyib ki, İtalyan jurnalist Daniel Mastrojacomo azad edilib. Romano Prodi'nin sözlərinə görə jurnalistin sərbəst buraxılmasına nail olmaq çox çətin başa gəlib və danışıqların detalları daha sonra açıqlanacaq.
Qırğızistan Amerikadan rəsmən tələb eləyib ki, Amerika bazasının yaxınlığında qırğız vətəndaşını güllələyən Amerika əskərini təhvil versin. Qırğızistanın baş prokurorluğu Bişkekin yaxınlığında Manas hərbi bazasının qarşısında Aleksandr İvanovun güllələnməsini cinayət faktı kimi qəbul etdiklərini açıqlayıb.
Dünəndən Britaniyalı top modeli Naomi Campbell New Yorkun bələdiyyə qarajında süpürgəçi qulluqçu kimi işləməyə başlayıb. 36 yaşlı Naomi öz qulluqçunun başına telefonla vurduğu üçün belə bir cəzaya layiq görülüb. O 5 gün ərzində bələdiyyə qarajında təmizliyə nəzarət eləməli olacaq.
Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərlər idi. Bir xəbər ətər də burada başa çatır.
Amma bizdən ayrılmayın, saat 10-un yarısında Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi tanımışlarla davam edəcək. Sizinlə bu yarım saatı isə bir söhbət elədik. Mən Ülviyyə Səzadə. Bayram əhval-ruhiyyəsi əməlli başı mənə də sirayət edib və artıq aləmi qatmışam. Bayramlı mübarək burada deyək, mən ilkim Məmmədov. Bayramlı
mübarək olsun, mən ilviyə səvzədə, sağ olun.
Sağ olun.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini salamlayıram. Beləliklə mən, İlqar Rəsul, tanınmışlar verilişinin növbəti sayında elə